pod.gr. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και το σημερινό μας επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε μια επιδημία που έχουμε την τάση να την ξεχνάμε. Παρότι δεν έχει εξαλειφθεί, παρότι συνεχίζει να επηρεάζει με πολλούς τρόπους τη ζωή χιλιάδων οροθετικών στη χώρα μας και παρότι οι νέες μολύνσεις κάθε χρόνο είναι εκατοντάδες. Αφορμή η πρόσφατη Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, η 1η Δεκεμβρίου, που καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1988. Ναι, πριν από 33 ολόκληρα χρόνια. Τα περίπου 40 χρόνια που γνωρίζουμε για την ύπαρξη του HIV, περισσότεροι από 77 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό και περισσότερα από 35 εκατομμύρια έχουν πεθάνει από ασθένεια που σχετίζεται με το AIDS. Επιπλέον, ένας στους 4 ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν τον ιό, με ό,τι συνεπάγεται η άγνοια. Ωστόσο, σήμερα το AIDS, χάρη στις καινοτόμες αντιρετροϊκές θεραπείες, αποκαταληκτική ασθένεια είναι πια μια χρόνια νόσος. Δηλαδή οι πάσχοντες που λαμβάνουν θεραπεία έχουν το ίδιο προσδόκιμο ζωής και την ίδια ποιότητα ζωής με τους μη νοσούντες. Επειδή το θέμα είναι μεγάλο και σημαντικό, είπα να σας μιλήσω γι' αυτό με οδηγούς δύο καλά βιβλία, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, που το καθένα καλύπτει διαφορετικές ανάγκες ενημέρωσης και συνειδητοποίησης. Να πούμε εισαγωγικά ότι τα βιβλία για το AIDS στη χώρα μας δεν υπήρξαν διαχρονικά, ούτε πολλά, ούτε και ήταν όλα στη σωστή κατεύθυνση. Κάποια μάλιστα από αυτά, γραμμένα από αρνητές των φαρμάκων, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και επικίνδυνα, πόσο μάλλον όταν οι συγγραφείς τους έχουν, δυστυχώς, καταλήξει, εν μέρη και εξαιτίας της άρνησής τους να δεχτούν θεραπείες που έσωσαν και σώζουν εκατομμύρια ζωές. Από την άλλη, ένα από τα καλύτερα βιβλία για το AIDS είναι το δοκίμιο της Susan Sontag, «Η νόσος ως μεταφορά». Το βιβλίο της σπουδαίας Αμερικανίδας διανοήτριας, παρότι γράφτηκε στο μακρινό 1989, παραμένει μέχρι σήμερα επίκαιρο, αλλά η ελληνική μετάφραση είναι δυστυχώς εξαντλημένη. Κι όμως, πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα άλλο βιβλίο και μάλιστα Έλληνα συγγραφέα, που έρχεται να καλύψει και με το παραπάνω το κενό. Για την ακρίβεια, καλύπτει πολλά κενά ταυτόχρονα. Πρόκειται για το βιβλίο HIV-AIDS, θέατρο και τραύμα στην Ελλάδα. Και συγγραφέας του είναι ο γνωστός θεατρολόγος Γιώργος Σαμπατακάκης. Και παρότι ο τίτλος εστιάζει στο θέατρο, στην πραγματικότητα το βιβλίο αυτό είναι μια πληρέστατη καταγραφή και ανάλυση όλων των λόγων και των αναπαραστάσεων για το AIDS στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια, τις αναπαραστάσεις του στη λογοτεχνία και τις τέχνες, αλλά και μέσα στον δημόσιο λόγο, στη δημοσιογραφία και στη διαφήμιση.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Στην Ελλάδα, ο πρώτος θάνατος από AIDS καταγράφηκε το 1983 και έκτοτε η επίπτωση του HIV-AIDS ακολούθησε, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, αυξητική πορεία έως το 1998. Και στην Ελλάδα, τα πρώτα χρόνια της επιδημίας, το HIV-AIDS σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε ως νόσος αποκλειστικά των ομοφυλοφίλων και των ουσιοεξαρτημένων ανθρώπων και χρειάστηκαν οι θάνατοι δημοφιλών προσώπων όπως του σχεδιαστή μόδας Βασίλη Κουρκουμέλη, Billy Bo και του γκαλερίστα Αλεξανδρου Ιόλα το 1987 για να αποτελέσει θέμα ευρείας δημόσιας συζήτησης. Η άγνοια γύρω από τη φύση της νόσου και τους τρόπους μετάδοσης του HIV, η αμηχανία της ιατρικής κοινότητας απέναντι στη νέα ασθένεια σε συνδυασμό με το τρομοκρατικό δημόσιο λόγο που αναπτύχθηκε γύρω από αυτή, δημιούργησαν κλίμα έντονου φόβου σε μεγάλη μερίδα του κόσμου και ανορθολογικές αντιδράσεις. Γεγονός που είχε βέβαια οδυνηρές συνέπειες και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων που ήδη ζούσαν με τον HIV στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά είναι τα ζωφερά τηλεοπτικά μηνύματα της δεκαετίας του 90, τα οποία αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση του κοινού διαμέσου της καλλιέργειας του φόβου, εκτυλισσόμενα σε μακάβρια σκηνικά όπως νεκροταφεία, νεκροτομία και βρώμικες σκοτεινές αλάνες, και παρουσιάζοντας το HIV-AIDS, ουσιαστικά τους ανθρώπους με HIV-AIDS, με τη μορφή χάρου, ταφόπλακας, χρησιμοποιημένης σύριγγας ή ορωριακής βόμβας. There are worse things I could do than go with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm trashy and no good, I suppose it could be true. But there are worse things I could do. Ο Γιώργος Σαμπατακάκης μας πηγαίνει με το βιβλίο του πολύ πίσω, σε νοοτροπίες και καταστάσεις της δημόσιας ζωής μας που ίσως όσοι τα ζήσαμε να προτιμούσαμε να τα ξεχάσουμε. Αλλά δεν θα έπρεπε. Αυτός είναι και εν μέρει ο διπλός λόγος ύπαρξης τούτου του βιβλίου. Από τη μία, ένας φόρος τιμής σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, που έφεραν το στίγμα της νόσου και υπέφεραν στο σώμα τους από αυτήν. Όσους πένθησαν φίλους και εραστές, αλλά και όσους μίλησαν, έγραψαν, έκαναν παραστάσεις και έργα τέχνης με σκοπό να προβάλλουν ένα άλλο βλέμμα πάνω στην επιδημία, η οποία τη δεκαετία του 80 πρωτίστως, αλλά και στη συνέχεια ήταν κυρίως μια κοινωνική ασθένεια. Και από την άλλη, να ζωντανέψει ξανά τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τις φοβικές αντιδράσεις που κινητοποίησε στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας το AIDS, πυροδοτώντας έναν παροξισμό ομοφοβικών και σεξιστικών αντιδράσεων από μερίδα του τύπου. Πολύ σωστά ο Σαμπατακάκης μνημονεύει μια από τις χειρότερες στιγμές του ελληνικού τύπου, την επίθεση το 1987 της εφημερίδας Αυριανή προς τον Μάνο Χατζηδάκη, με κλιμακούμενα και απολύτως εμετικά δημοσιεύματα. Για να αντιληφθεί όμως κανείς το πραγματικό κλίμα, αρκεί να θυμηθεί την ανεξάγκλητα σοκαριστική εντυδικία της εφημερίδας Αυριανή με το συνθέτη Μάνο Χατζηδάκη και τη μεγάλη της καμπάνια εναντίον της ομοφιλοφιλίας με υπόρρητη ή κάποτε κερτή αναφορά στο AIDS. Όπως γράφαμε με τον Δημήτρη Παπανικολάου στο άρθρο μας «Η λογοκρισία ως πολιτισμική ιστορία», το HIV-AIDS στην Ελλάδα 1982-2000, μετά τη δημόσια καταγγελία εναντίον της εφημερίδας σε συναυλία του Χατζηδάκη, η Αυριανή της 9/9/1987 επανήλθε με σειρά γνωστών σχολείων με αποκορύφωμα το άρθρο του Κυριάκου Διακογιάννη με τίτλο «Ψυχικό AIDS ενός ανώμαλου εκμαυλιστή». Ο Χατζηδάκης χαρακτηριζόταν χαμερπής ομοφιλόφιλος, κίνεδος ολκής, με μια εμπάθεια που διακρίνει τους παθητικούς ανώμαλους. Το άρθρο κατέληγε ως εξής: «Αυτό το σκουλικιασμένο τομάρι αποτελεί στίγμα για τη σημερινή ελληνική κοινωνία. Να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από το ηθικό AIDS αυτού του βρωμερού υποκειμένου». Αρκετοί νέοι πλήρωσαν ακριβά τη γνωριμία τους μαζί του, όχι άλλα θύματα. Εύγλωτες είναι οι φράσεις «ψυχικό AIDS του εκμαυλιστή», «το ηθικό AIDS αυτού του βρωμερού υποκειμένου», αλλά και το επιμελώς διφορούμενο τέλος του άρθρου, πως έχουν πληρώσει οι νέοι τη γνωριμία μαζί του. Όχι άλλα θύματα. Από τι ακριβώς? Θύματα γνωριμίας, ομοφιλόφιλης επιθυμίας, ασθένειας? Μπορεί κανείς εδώ να δει ακριβώς πως λειτουργήσαν, τουλάχιστον για μια εποχή, ως συγκοινωνούντα δοχεία ο φόβος του AIDS και η ομοφοβία στην Ελλάδα.
Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι αντιδράσεις και αυτό το ήθος στη δημόσια ζωή της χώρας χαρακτήριζαν μια παλιότερη εποχή και δεν θα είχε εντελώς άδικο. Θα περίμενε επίσης κανείς ότι από τη δεκαετία του 2000 και μετά, οπότε το AIDS με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα έγινε πλέον μια χρόνια ασθένεια, ότι φοβικές και ρατσιστικές συμπεριφορές δεν θα μπορούσαν να επαναληφθούν, τουλάχιστον σε μεγάλη κλίμακα. Κι όμως, ένα επεισόδιο του 2012 που οργανώθηκε και προβλήθηκε από τον τότε Υπουργό Υγείας ήρθε να μας θυμίσει ότι το πρόσωπο του τέρατος μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβάλλει ξανά. Τούτη τη φορά με το προσωπείο της προστασίας των οικογενειαρχών και των νοικοκυρέων από ασυνείδητες μολυσμένες ιερόδουλες.
Τον Απρίλιο του 2012 γίναμε μάρτυρες μιας σοβαρότατης υπόθεσης νοσοφοβικής και ρατσιστικής ποινικοποίησης του HIV. Στο κέντρο της Αθηνάς η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση σκούπα με μαζικούς ελέγχους σε τοξικοεξαρτημένες γυναίκες που υποβάλλονταν σε βίους εξαναγκαστικούς ελέγχους για HIV με την ανυπόστατη κατηγορία ότι εκπορνεύονταν γνωρίζοντας ότι είναι οροθετικές και σκοπίμως επιθυμούν να μεταδώσουν τον ιό στους υποτιθέμενους πελάτες τους. 32 γυναίκες ελέγχθηκαν. Οι φωτογραφίες τους παρέλαβναν στα δελτία ειδήσεων για να ειδοποιηθούν και να προστατευτούν οι οικογενειάρχες, νοικοκυρέοι. Ηθικοί όροι που επανέρχονταν διαρκώς στο εθνικό αφήγημα της επικίνδυνης οροθετικότητας. Και οι γυναίκες αυτές ελληνικής καταγωγής, οι περισσότερες, διώχτηκαν τόσο για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, όσο και για πορνεία.
Σήμερα αναπνέουμε ευτυχώς έναν πιο καθαρό αέρα. Αλλά πρέπει να επαγρυπνούμε. Οι σεξιστικές και ομοφοβικές συμπεριφορές αναζωπυρώνονται με την παραμικρή αφορμή. Αλλά τα χαρμόσυνα νέα μας έρχονται από τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ασθένειας και ειδικότερα από τα λεγόμενα αντιρετροϊκά φάρμακα. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε πλέον όλες και όλοι στο μυαλό μας την εξίσωση you is on you. Το you is on you προκύπτει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων undetectable και untransmittable. Σήμερα έχει πλέον τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι η αντιρετροϊκή αγωγή μπορεί να καταστήσει το υϊκό φορτίο μη ανιχνεύσιμο στον οργανισμό των φορέων του HIV. Όταν το υϊκό φορτίο είναι μη ανιχνεύσιμο, ο HIV δεν μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ακόμη και στην περίπτωση της ερωτικής επαφής χωρίς προφύλαξη. Και επειδή ακριβώς οι οροθετικοί είναι πλέον πάσχοντες από μια χρόνια ασθένεια, μεγαλώνουν και γερνούν λίγο πολύ όπως όλοι μας. Ακούστε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Μεγαλώνοντας με τον HIV», για το οποίο θα πω δύο λόγια παραπάνω αμέσως μετά.
Δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά μπορούμε να βάλουμε σαν στόχο να έχουμε γεράματα με υγεία. Οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο ένα ποσοστό της μακροβιότητας καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες. Κατά τα άλλα, η μακροβιότητα εξαρτάται από τον τρόπο ζωής που κάνουμε και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επομένως, μέχρι ενός σημείου, ο καθένας μας μπορεί να επηρεάσει την αλόγου διαδικασία. Το να προνοούμε για τα γερατιά μας σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε διάφορους μεμονωμένους κινδύνους, καθώς και να βελτιώνουμε σε μόνιμη βάση τον τρόπο που ζούμε. Προνοώ για τα γερατιά μου σημαίνει διάφορα πράγματα. Γυμναστική, αλλαγές διατροφή, διακοπή του καπνίσματος και κατάλληλες κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας τρόπος για να μειώσουμε το άγχος μας για τα γερατιά είναι να ρυθμίσουμε τα οικονομικά μας και να διασφαλίσουμε τη σύνταξή μας. Οι τακτικές επισκέψεις στο γιατρό είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση όλων των παθήσεων που δεν σχετίζονται με το AIDS, αλλά οι οποίες συνδέονται με τη γερατιά και την HIV λίμωξη, καθώς έτσι μεγιστοποιούμε το όφελος που προκύπτει από την έγκαιρη διάγνωση και την ιατρική παρέμβαση.
Θετική φωνή. Έτσι λέγεται ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, ο Σύλλογος των Ανθρώπων που ζουν με τον HIV. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Σύλλογος αγωνίζεται για την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των ανθρώπων που ζουν με HIV, αλλά και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, εργάζεται για την κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και υποστήριξη των ομάδων αυτών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων του. Ανάμεσα σε πολλές άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες, η Θετική Φωνή μετέφρασε και εξέδωσε στα ελληνικά ένα βιβλίο εγχειρίδιο για τους ανθρώπους που ζουν με το AIDS. Ο τίτλος του βιβλίου, από το οποίο ακούσαμε ήδη ένα απόσπασμα, είναι «Μεγαλώνοντας με τον HIV» και είναι ένας πρακτικός οδηγός για κάθε πτυχή της ζωής του οροθετικού που έχουν αρχίσει να τον παίρνουν και αυτόν τα χρόνια. Προσφέρεται ολόκληρο και εντελώς δωρεάν στο site της Θετικής Φωνής positivevoice.gr και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση aging.positivevoice.gr. Αλλά και πιο απλά, πληκτρολογείς «Μεγαλώνοντας με τον HIV» στο Google και η σωστή σελίδα θα έρθει αμέσως μπροστά σου. Σε αυτήν, ο ενδιαφερόμενος θα βρει από συμβουλές για δίαιτα μέχρι προτάσεις ευεξίας, tips για το κόψιμο του καπνίσματος και τι να κάνει με το αλκοόλ και τις ουσίες, αλλά και συμβουλές για πολλά ιατρικά θέματα, όπως για τον διαβήτη, τον προστάτη και το ύπαρ. Όλα γραμμένα απλά και κατανοητά. Για ασθενείς, όχι για γιατρούς.
Όσο καλά και αν προετοιμαστεί κανείς, οι σωματικές και διανοητικές αλλαγές που συνοδεύουν τα γερατιά απαιτούν αλλαγές στον τρόπο ζωής. Μετά τις ρητίδες, το πρώτο σημάδι γύρανσης στα υγεία άτομα είναι συνήθως η επιδείνωση της όρασης. Τα στυλάτα γυαλιά οράσεως έχουν βολέψει πολύ κόσμο. Απ' την άλλη πλευρά, το να αρχίσεις να ξεχνάς, να μην ακούς πια καλά και να χρειάζεσαι ακουστικά ή να χρησιμοποιείς βοηθήματα για να κινείσαι σε πολλούς ανθρώπους μπορεί να δημιουργήσει άγχος ή και κατάθλιψη. Πολλοί άνθρωποι σε μεγαλύτερη ηλικία χάνουν την ανεξαρτησία τους και την αυτοπεποίθησή τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχει σημασία να γνωρίζουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία θα μας διευκολύνουν να χειριστούμε τυχόν αναδυόμενες μορφές αναπηρίας. Στο παρελθόν, η οροθετικότητα συχνά άφηνε τους ανθρώπους σε μια κατάσταση εξάρτησης για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να νιώθουν ότι έχουν χάσει τον έλεγχο της ζωής τους και τη ζωντάνια τους. Ευτυχώς, οι νέες θεραπείες για τον HIV επιτρέπουν μια φυσιολογική ζωή για τους περισσότερους. Όμως, η πρόωρη γύρανση που παρατηρείται στα οροθετικά άτομα αλλάζει ξανά τα δεδομένα. Η γνώση του ζητήματος και οι καλά οργανωμένες επιλογές που πρέπει να γίνονται με τη συμβολή των επαγγελματιών υγείας, καθώς και η διαρκής αναζήτηση ενός κατάλληλου τρόπου ζωής και προσαρμοσμένης φροντίδας υγείας, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και του προσδόκιμου επιβίωσης.
Πέρασε ο πόνος κι όλα μοιάζουν φτηνά. Όλα φαντάζομαι παιχνίδια που έχουν χάσει το ρόλο και τα γελό. Δεν κοιτάω ψηλά, μονάχα σύνεπα θα πρώτη ότι γνωρίζω ένα φλό.
Όπως τόνισα και στην αρχή, σήμερα το AIDS, χάρη στις καινοτόμες αντιρετροϊκές θεραπείες, αποκαταληκτική ασθένεια είναι πια μια χρόνια νόσος. Δηλαδή, οι πάσχοντες που λαμβάνουν θεραπεία έχουν το ίδιο προσδόκιμο ζωής και την ίδια ποιότητα ζωής με τους μη νοσούντες. Δύο βιβλία που μας κάνουν σοφότερος για το θέμα ήταν σε αυτό το επεισόδιο οι οδηγοί μας. Το πρώτο, του θεατρολόγου Γιώργου Σαμπετακάκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σοκόλη με τον τίτλο HIV/AIDS, θέατρο και τραύμα στην Ελλάδα, μια πρώτη αποτίμηση. Και είναι ένα πολυπλόκαμο και πλούσιο βιβλίο που μας βοηθά να καταλάβουμε σε βάθος και χωρίς προκαταλήψεις το κοινωνικό και πολιτισμικό αποτύπωμα της νόσου. Το δεύτερο είναι το βιβλίο εγχειρίδιο που έβγαλαν οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν με το AIDS, αυτοί δηλαδή που ξέρουν καλύτερα, και έχει τον τίτλο «Μεγαλώνοντας με τον HIV». Η έκδοση του βιβλίου έγινε από τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, τη Θετική Φωνή, και υπάρχει ολόκληρο και δωρεάν στο site τους. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2018 σε επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS. Τη μετάφραση έχει κάνει ο καλός μεταφραστής Λίο Καλοβυρνάς, ενώ την επιμέλεια της έκδοσης είχαν οι Ανδρέας Μαζαράκης και Γιώργος Τσιακαλάκης. Δύο πολύ καλά και πρωτίστως χρήσιμα βιβλία.
Δεν αλλάζει το τέλος, θα ζήσεις καλά και ένα άγνωστο πλέον.
Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να, δύο βιβλία.
Αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιώργου Σαμπατακάκη, HIV/AIDS, θέατρο και τραύμα στην Ελλάδα. και το βιβλίο «Μεγαλώνοντας με τον HIV» διάβασαν οι ηθοποιοί Στέλιος Μάινας και Γογό Μπρέμπου.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να, ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.